Haze martxa arratsaldeko lauretatik, Lander, gelditu ere egin gabe, izketan.
Zer behar duzu, deskantzu pixkat.
Bai, deskantzu pixka bat.
Bueno, siesta gero dator, eh?
Erlaxatzeko zer
da. Bostetatik aurrera.
Bai, baina siestaren aurretik ere pixkat jarri beharko dugun gara, eh? Siesta giroan sartu beharko dugu geure burua. Ontzi tibetarrak dirauek, Lander. Zerbait igartzen duzu?
Bueno, gehiago igarriko nuke hemen estudio baten eta mikrofono aurrean egon beharrean, ba lurrean etzan da eta begiak itxita edo egon ezkero, eh? Baina, bueno, soinua bera balio du, eh? Erlajatzeko.
Bai, bai. Lurrazpiroz, kaixo arratsaldeon.
Kaixo, berdin.
Hemen ari gara gu, lehen da biziko aldiz, eh? Ontzi tibetarrak erabiltzen. Baina beharko dugu hauek erabiltzen dakienaren laguntza.
Bai, 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 noski.
Zu eguzki lore ontzi tibetarrakeko jabea tarduraduna zara. Zertara erabiltzen dituzu ontzi hauek, Lur?
Ba, ni jendeari terapiak egiteko eta baitare drenaje bat itxen detenen, ba, bukatzen dut beti kuenkokin. Asko laguntzen du eta.
Zer dira metalezkoak?
Bai, metalezkoak, zazpi metalakin eginda.
Zazpi metalekin egindako ontziak dira?
Bai.
Orduan, bakoitza metal diferente bat?
Zazpi metalakin, kuenko bakoitza, bai. Zazpi ja, metalakin egiten da.
Ah, bale, bale. Baina dena dira berdinak?
Bai, zarrak, bintzat, berdinak dira.
Ta zer dituzte?
Eta oberenak zarrak dira, bai.
Ta zer dituzte, neurri diferenteak eta neurrien arabera... kombinatuz lortzen duzuzuk?
Neurri diferentek eta nota desberdinet die. Eta nota musikalak, eh? Eta segun ze landu nahi dezu, ba, erabiltzen da nota bat edo bestea.
Eta soinua nola ateratzen da? Makila batekin jota?
Makila batekin, bai, mazo deitzen zaio erderaz, horrekin jota, bai, baino baita ere gero beste makiltxo batekin bueltan ikutuz. Bai, vibrazioa mantentzeko inbar da horrela.
Ja,
sakonago da makilakin eta bestea da gehiago soinua eta vibrazioa ateratzen du.
Ontziak beti daude utxik ala betetzen dira, ez dakite ardira arte urarekin adibidez.
Ni normalen lan egiten da utxik. Baitare nik bete beharren, batzutan beroa sentitu arazi nahi balin baiuzu personari, gainan jartzen diozunen, itxendetena da ur beroakin kuenkoa berotu. Eta orduan da berotasuna eta vibrazioa.
Eta
barruraino sartzen da.
Eta guk zegin beharko genuke, zuk musika egiten duzun bitartean, eserita egon eta entzun, edo etzan da
nik jarri
azten
dut. Bai, ni jarri azten dut persona lurren, koltsoneta baten gainen, tapa-tapa inda, goxo-goxo, eta ni jotzen azten naiz ingurun jarrita. Lau bat kuenko batea jarri ingurun, eta orduan ikendetena da oi jo, mazoakin jota vibrazio aterazi, eta horrek ikenduna da, ba, persona ikendala saitu, bai, holistikoki lan egiten du, fisiko, mentala, emozionala eta espirituala. Eta orduan egiten da persona asko relajatu. Eta bihotzan taupadak jetxitzen die. Da estresarantzako, eta lasaigarri, bezala, oso nada.
Gu lur egia esan da, nahiko ondo sentitzen gara, eta bai fisikoki eta baita mentalki ere, eh? Nahiko posibizi gara eta ez dugu arazo larririk eta merezi digu terapiara joateak.
Bai, zergatik esperientzia oso polita da. Nik beti izan duetenen, persona normalen, esaten dit, ba, ezin dala esplikatu eta sentitu beharreko gauz bat dala.
Eta ba, zenbat denborakoak izaten dira, sesio hauek?
Sesioa ordu betekoa. Ba, imaginatu ordu beten, vibrazioaz inguratuta.
Eta zenbat beharko genituzke? Ordu beteko zenbat saio?
Bueno, bakuitzen nahien arabera. Beti ondo etortzen da. eta gero norbeak bat eukiko balu etxen, baita ere jo dezake, bai lo beto egiteko, gauza askotarako. Baita ere emakumea urdun da honen, barrun dagoan umek ikendu entzun. Eta orduan entzumena landu ikendu. Eta jaiotzan danen, erditzekore dilatatzeko lagundu ikendu, eta jaiotzen danen umeak entzumena askoz, entzuten jakinda, jaiotzen da.
Zeuk saltzen dituzu, ala lur?
Bai, nik saltzen ditut, eta saltzeko garaiene bere misterioa badu, zerratik. Ez da erosi behar kuenko bat politia balako edo ez dakit. Sentitu in behar da. Eta ni batzutan, ba ikendet, buelta emanazi, beak ikusi gabe ni jo, eta bea, segunda ze vibraziokin, bea lasai o ondo sentitzen dan, ue aukeratzen du.
Abaia, eh?
Bai. Hoi da, vibrazioa sartzen da zelulataino. Eta orduan laguntzen du ikendu resonantzi bat, eta laguntzen du ekilibrioa edo berreskuratzen. Eta orduan, inbehar du konektatu vibrazio horrekin. Beak behar du, momentu hortan behar du, vibrazio horrekin konektatu inbehar du. Yeah. Eta kuenko bat erosteko, inbehar da, sentitu, ordu erdi bat behar balima da, ordu erdi bat behar da.
Ui, beraz, ondzi hauetako bat aukeratzea lan nekeza izan liteke, eh?
Bueno, lan politia da. Hoi laguntzea aukeratzen oso polita da. Eta gero, erakutsiken diot baitare, jotzen ikasi arte, hor saiatzen naiz, beha jotzen, eta bai. Ordu erdi bat behar balima du, ordu erdi bat.
Zuk eskainiko diozu ordu
erdi hori. Ordu erdi ordu erdi.
Eguzkilori ontzi tibetarrak Donostian zaude, ezta?
Bai, Trebakalen.
Trebakalean.
Bai.
Eta egun osoan irekita edo...
Ez, nik beste terapia batzuk itzen ditut, kuenkokin eta orduan asteartetan bakarrik irikitzen dut denda. Publikoki asteartetan bakarrik joten naiz. Eta beste egunetan, terapiak egiten.
Izan zara inoiz, Tibetean zehatzu hemen ibili ginen, Nepal eta Himalaia eta...
Zeba, nahi. Ez da iritsi, oindiken, nire eguna. Amestu bai.
Bueno, agian joango zara eta antopatuko duzu, zure ontzia, eta zure ontziaren bueno, vibrazioa.
Ni baditut 20 piko, eh?
Badituzu nahiko orduan.
Bai, nerek ditut 20 gehiago, zergatik baitare talden jotzen da baitare, eh? Banaka bai, oi, personala da, baino gero... deitzen zaio konzierto baino gehiago da meditazioa talden. Eta oide oso ondo dihoa, eh?
Ba, lur azpiroz, eskarrik asko.
Bai, zeri.
Lagundu diguzu erlaxatzen, eh?
Bueno, bai. Pozten aiz.
Eskarrik asko lur, ondo segi.
Bai, zeri, bai, erazte.
Lander, niri balio izan ditzuk agian beste zerbait beharko duzu erlaxatzeko. Ze bi persona mota daude, ze gauza hauekin erlaxatzen dena eta edo oso urduri jartzen dena. Eta erlaxatzeko, ez dakit, energia nolabait askatu behar izaten duena.
Bueno, edo pertsona bakar batek, erlaxatu daiteke behar bada biekin.
Baita,
adrenalin askatuz edo onelako terapia batekin, ez?
Ordizian bada, zuk esan duzun adrenalina askatzeko bide hau, aukeratu duen gaztetalde bat eta kluba sortu dute gainera, zer eta mutur jokaritzeko, Punch Boxing Club, Anartz Azkarraga, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuzara klubaren sustatzaileetako bat, ona alda mutur jokaritzea, estresa gainditzeko, Anartz?
Mutur jokaritzea, nik ez non definituko horla. Hori da ikusten dena kanpotik, baina bertan barruan zartu zenen jagauza bestera bat da ikusten dira, hor da diferentzia.
Zer da bazuek egiten duzuena, eta guk ikusten ez duguna?
Deporte balandu eta ikasi, eta aurrean dukagun aurkaria astertu. Mm-hmm. Eta deporte balantzeko bide bat bilatu. Ez? Azkenean, kanpotik ikusten dana diferentia da, beste deporte batzuk bezala. Ez? Aztezaren ean lantzen, bosegoa lantzen, konturaten zara bide asko darela, perfeksionatzeko eta baita zure burua lasaitzeko eta kirol bat partikatzeko. Ez, azkenian ikusi biozu aurrean zein dauketzun, zein teknik erabili behar dezun, zein ten duen berak zer ez duniten, aurrera dijoan, atzera dijoan, begira da nora dijoan, gauza asko diez, eta horrek azkenian bizitzarako be asko laguntzen du.
Gu aurrekoan anartz, ibili ginen boxeoan, baina errealitate virtualeko areto batean, Mungiako Beitzestio zen, jarri genituen irudeko betaurreko batzuk, eta gertu zitzaigun rinean, nolako boxeolari bat, eta ibili ginen, gustatu zitzaigun, baina noski, hor ere adrenalina soltatu genuen, baina ez da berdina irude formatuan boxeoan ibiltzea edo zuen moduan.
Ez da berdina, ez daukazer ikusirik. Azkenen guk iten duguna da talde bat elkartzen gara, gero eta jende gehiago dator, neska asko dato zebai, baina fomentatzen dugu taldeen egiteko kirola bezala, ez? Gero jendea dau, ba igual paso bat aurrera ematea nahi duna, eta ja kompetitzen astea, baina hori ja, bigarren pauso bat izango ditzake. Objetibo azkenian da, pertsona bakoitzak bere bizitzan dauzken gatazkei aurre egiteko kanal bat iotzea, ez? Ez dakit zelan definitu.
Bai, hau ona da, lan egun txar baten ondoren, hortik pasatzea, etxera joan aurretik.
Bai, baina asunto ez da mutur jokaztia, ez? Azkenean, lehenengoko ordu bat pasatzen dugu kriston beroketa iten, hor bertan askatzen duzu, eta hor kriston askatzen duzu, ez? Izerdi pila gotatzezu, zura aldamenen dasen lagunak ikustituzu berdin zelandaren, eta gero ja, azten geha ja, ba, ariketak iten, ez? Ariketak gehiago, ba, besoak askatzen, ukabiak lantzen, puntu estrategikoai ematen, eta gero ja, nahi dunak, ja, aurreak ajuten du. Eta beti aurrean jartzen zaizun pertsona, beti nivel berdineko da, edo hobea. Hau da, poliki-poliki denok ikasten juteko. Ez, azkenian fine da laguntzea, burua laguntzea. Azkenian burua jodita badukatzu, ez dakitu zer dakutun jodita, pesa badukatzu bai. Eta azkenian bihatzen duena hori da, poliki-poliki aurrera jutea. Eta bizitzan sorten zezkigun zailtasunak eta inseguritateei gainetik pasatzeko bide bat bilatzea. Ez, ze asko laguntzen du, asko laguntzen du. Nik adibidez kasuak ikusi ditut nirekin egoten dien jendeagan, ba, igual bizitzan dauken lanagatik edo, ba, kriston inseguridadeak dauzkatenak, eta, karo, eurake, igual, entenaten hasten dienean, ba, konturatuta jartzen diela igual, 1 kiloko pertsona baten aurrean, ba, adibidez, ariketak dudantzeko basatzen duzu, ostia, 1 kiloko pertsona baten aurrean jartzen naiz, ariketak egiteko, eta ez naiz izango kapaz nik hemen aurrean daukaten arazoniko konponbidea bilatzeko, ba, bai. Bai. Eta lagundu iten du, asko laguntzen du. Ariketak itaz aparte, ba, buruantzako oso ona da.
Eta nartz, esan duzu, zuk normalean aurkaria parean duzuna ondo erreparatzen diozula, leian hasi aurretik, bizitzan egiten duzunean bezala.
Karo, ze bizitzan azkenean, egunero dauzkazu zailtasunak, ez? Egunero dauzkazu gatazka ondik edo txikik, ez? Niri laguntza egitena adibidez da, lekuan jarri eta aurrean daukadan analizatzen, ez? Analizatu eta ikusi aber irtenbidean nondik nora da, joan behar duen. Ni adibidez boxeo praktikatzenean, ni baino hobea den pertsona baten aurrean jartzen naizenen, leoka gozien behar dutena da, ikusi eta denbora gutxian jakin zerrin. Zaila da, baina hori da daukena politia, ez? Jartzen gehu protekzioak eta dana, bakaro, golpeka azten geanen, ba, minik eziteko. Baina, azkenean, aurrean zaudenean, eta jasotzen desunean, horrek, ez daukazu momenturik, ba, joten bidea bilatzeko, ez? Orduan, hori landu, azkenean lortzen desuna da, ba, habilitate bat, ez? Habilitate bat, ba, praktikan jarri ditekena edo zinarrotan.
Ez da, zergatik anartz, baina hitz egiten dugunean pilotari batekin, edo futbol jokalari batekin, edo saskibalo jokalari batekin, ba, beti kirola saritzen gara, baina zuekin beti bizitzaz hitz egiten amaitzen dugu.
Hombre, kirolaz aparte, nik uste dute fundamentalena dela bizitzan gauzakon dugutea, ez? Praktikatzen dugun kirolonek bizitzan laguntzen badigu, edo aportatzen badigu, zerbait positiboa, nik uste beti ona izango dela, ez?
Anartz, eta orain kluba sortu duzu ordizian, zer da, bokseoa gero eta jarraitzaile gehiago dituelako? Inguru horretan
bai,
ere?
Bai, bai, gertatzen dena da, ordizin beti kriston bultzada izan du bokseoak. Hemen gogoratu, ordizin bertan, Espainiako txapela edu, bai, izan duela, 70. hamarkadan, Pere Caballero, gero, asko gozelari gehiago dira, gogoratu Urtainek, ordizin debutatu zula, bai. Izendak, herri bat...
1928, Santana jaietan.
Hori da, izan da, kirol bat, beti kriston bultzada izan duena. Klub bat zeon bertan, gimnasio bat zeon bertan, baina, bueno, denporakin guzti hori, ba, galduin da, ez? Orduan, guk, gut alde bat gaude, beti arte martxera partekatu dugun jendeakin, eta hasi ginen, ba, bozeo lantzen. Hasi ginen bozeo lantzen, ze ikusten genuen, ba, gogoa zeola, ez? Gogoa zeola, jendea gustoko zeola, ez? Probatzen, hasi ginen, eta poliki-poliki Francisco Romero monitoreakin, ba, hau da, gure monitoreak dena, hogeita bost urteko esperientzia dauka arte martxaletan, bozeoan ere badu esperientzia, eta gaur egun monitore bezala bi pertsona gara, beratan egu. Orduan, poliki-poliki hasiera taldea mugitzen, eta taldeak egiten duna da, bozeoa praktikatuz aparte, ikastarak ematitugu, ba... emakumentzat, indarkeria sexisten aurkako ikastaroak, mutikoei, adibidez, ahultasuna daukaten mutikoei arazoak bideratzeko alternatibak, hor guaz poliki-poliki lantzen, ez? Ilusioak kristona daukeu, eta taldeare ona daukeu. Orduen, falta egiten dugun gauza bakarra da, jendeak gogoa izatea eta gustora egotea, eta oraingoz, egin ditugun ekintzetan eta planteatu ditugun ikastaroetan kriston bultzada izan dugu.
Ondo erantzun du jendeak.
Bai, bai, oso ondo. Espera genuna baina asko zobeto. Orduan, horrek azken kriston indarra ematen dizu.
Ba,
eta poliki-poliki bagoaz. Orduan, posi gare.
Suerte abiatu berri duzuen bideo honetan.
Ezkerrik asko.
Ordiziak, badu ja... Boxeo kluba, punch boxing kluba.
Bakizu zer rimar duzuen. Estretorri, probatzea.
Erabaki behar dugu, ontziti betarrak edo boxeoa. Anartz Azkarraga besarkada bat.
Oso, no, eskerrik asko.
Aio.
Aio.